ደሆም በር ንዑስ ኮሚቴ ኣፍሪካ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገበረ ዑደት ዛዚሙ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ተመሊሱ ኣሎ። ዕላማቱ ዑደት ሰላምን ምርግጋን ቀርኒ ኣፍሪካ ንምድጋፍን እተን ሃገራት ዘካይድኦ ዘለዋ ምምሕያሻዊ ለውጥታት ብምድናቕ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት እውን ከተኩራ ንመበረትታዕን ምዃኑ ተገሊጽ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረን ባስ ዝመርሐቶ ጉጅለ ልኡኽ ካብ ኮሎራዶ ዝተወከለ ካብ ኤርትራውያን ስድራ ቤት ዝውለድ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሰን ካብ ሶማልያውያን ትውለት ኮንግረስ ውማን ኢልሃን ዑመርን ዝሓቆፈ እዩ ነይሩ። ሚስ ካረን ባስ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣተወት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን20 ዓመታት ዘለቐ ባእሲ ዘወገደ ታሪካዊ ናይ ሰላም ስምምዕ ድሕሪ ምፍርራምን ኣብቲ ከባቢ ለውጢ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናብተን ሃገራት ሰላማይ ዑደት ምክያዱ ትርጉም ዘለዎን ጠቓምን እዩ ኢላላ። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዓፈና ፖለቲካ ዘወግድ ሓያል ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ሒዙሎ ዝበለት ካረንባስ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ናይ ፖለቲካ እስራት ምስትሑ መራኸቢ ብዙሓን ክፉታትን ናፃን ከም ዝኾኑ ምግባርን ካብ ኣባላት ካቢኒኡ ፍርቀን ደቂ ኣንስትዮ ምሻሙን ርኡይ ለውጢ ምዃኑ ኣዘኻኺራ። ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ዓደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፕረዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴን ካልኦት ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስትራትን ተራኺባ ምንያጣ ድሕሪ ምግላፅ ንመፃኡ እውን ነዚ ዝቅፅል ዘሎ ናይ ለውጢ መንፈስ ብቀረባ ከም እትከታተሎ ሓቢራ። ሚስ ካረን ኣተሓሒዛ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሒዝዎ ዘሎ ናይ ለውጢ ኣጀንዳ ከም እትድግፍን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወረደ ሰላም ዝያዳ ንክሕይል ከም እትሕግዝን ኣፍሊጣ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ ናብ ኢትዮጵያ ምጓዓዙ ኣብ ኤርትራ ብምብፃሕ ምሰለ ስልጣን ቁም ነገር ዘለዎ ምይይጥ ከም ዘካየደ ካረንባስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ኣፍሊጣላ። ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ካረንባስ ኣተሓሒዛ ምስ ጉጅለኣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ፀንሕሉ እዋን ኤርትራ ናብ ለውጥን ሽግግርን ክትኣቱ ከም ዘለዋ ምሰለ ስልጣን ኤርትራ ከም ተዛረቡን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዛዕባ ዝበሃል ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ድማ ሰበስልጣን ብንቕሓት ምክትታል ከም ዝግብኦም ከምኡ ውን ሲቪላዊ ናፅነታት ናይ ምኽባር ስጉምትታት ክወስዱ ምትሕስሳባ ገሊፃ። ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስ ብተወሳኺ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ሃገሮም ገዲፎም ንክስደዱ ምክንያት እዩ ዝበለቶ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንሰበስልጣን ኤርትራ ከም ዝምኸረትሉ ኣፍሊጣ። ሰበስልጣን ኤርትራ ብወገኖም ናይ ኤርትራ ኩነታት ፀጥታን ድሕነትን ምምሕያሹ ኣብ ግምት ብምእታው ምምሕያሽ ንምምፃእ ንፖሊሲታት ሃገሮም ኣብ ምግምጋም ከም ዝርከቡ ከም ዝነገርዋ ካረን ባስ ኣብቲ መግለፂ ሓቢራላ። ንሳ ብተወሳኺ እቲ ዝመራሓቶ ጉጅለ ልኡኽ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንእስያት ኤርትራ ተራኺቡ ምዝርራቡን ብዛዕባ ሂወቶምን ተስፍኦምን ከም ዘፃወትዋን ገሊፃላ። ምስታ ጉጅለ ልኡኽ ንኤርትራ ዝተጓዕዘት ኣብ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሓድሽ ኮንግረስማን ዮሴፍ ንጉሶ እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም፣ ፀጥታ፣ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ለውጥታትን ንምሕጋዝን ምስ መሳርሕቱን ምስ ቤት ዕዮ ወፃእን ከም ዝሰርሕ ኣመልኪትሎም። ትውልደ ሶማልያ ዝኾነት ኮንግረስ ውማን ኢላን ዑማር ብወገና ሰላም ዘስተማቕሩ እቶም ሕሰም ኩናት ዝፈልጡ እዮም ድሕሪ ምባል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኩነታት ዝዝነቕን ዝሕጎሳን ምዃኑ ገሊጻላ። ብዝሓፈሽኡ ኣሜሪካ እዚ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ምንቅስቓስ ዝድግፍ ምዃና እዚ ናይ ባይቶ ወከልቲ ዑደት ሓያል መረጋገፂ እዩ ኢላ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ። ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ኤርትራ ጉጅለ ልኡኽ ክልእኽ ድሕሪ 14 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ሽዑኡ ኣስመራ ዝኣተወ ብኣቡ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ናይ ኒውጀርሲ ኮንግረስማን ዶናልድ ፔይን ዝተመርሐ ልኡኽ ነበረ።